Ascultă Vocea Administrației Publice Locale, emisiune realizată de jurnalistul Victor Rusu. Este emisiunea care îți aduce noutățile din activitatea primăriilor și consiliilor locale. Emisiunea care abordează problemele satelor și orașelor noastre, dar care vine și cu bunele practici din teritoriu și din alte țări europene. Cum să transformăm uitatele noastre sate în localități de tip european? Nu știi? Ascultă Vocea Administrației Publice Locale.
În fiecare zi de sâmbătă la ora 14.
Doamnelor și domnilor, bună ziua! Astăzi, stimați radioascultători, tematica discuției noastre va fi una foarte specifică, dar totodată importantă, sau aș zice chiar foarte importantă, pentru că este vorba de baza bazelor a existenței administrației publice locale. Este vorba despre politica bugetar-fiscală sau despre ce așteaptă pe reprezentanții administrației publice locale din teritoriu după ce va fi adoptat noul buget de către Parlament. În prezent, în societate, în mass media, se discută foarte intens politica bugetar-fiscală. Ministerul Finanțelor a făcut public acest document. Sunt mai multe păreri, opinii expuse de către specialiști, de către reprezentanții administrației publice locale, de către societatea civilă, sunt opinii în contradictoriu, sunt și mai multe așa lansate și diferite zvonuri. Pe parcursul emisiunii noi ne vom opri asupra acestor probleme. Dar în primul rând aș vrea să vă prezint invitații mei, care sunt astăzi în studio, în persoana domnului Dumitru Budeanschi, director programe la Centrul Independent Expert Group. Bună ziua și bine ați venit la noi, domnul Budeanschi. Domnia sa a analizat documentul respectiv care vizează politicile bugetar-fiscale și a venit cu opinia dânsului asupra acestor probleme, accentuând că cele mai importante nouă modificări propuse de politica fiscală în 2016 sunt următoarele. Vom discuta care sunt aceste nouă modificări sau nouă propuneri în documentul respectiv. Și este domnul Alexandru Usace, expert Congresului Autorităților Locale. Congresul Autorităților Locale a venit cu opinia sa asupra documentului respectiv și a prezentat în adresa Ministerului Finanțelor și la Parlament avizul la proiectul de lege cu privire la modificarea și completarea unor acte legislative. Este vorba tocmai despre ceea ce vorbim noi. Acum îmi permiteți ca să ofer cuvântul domnului Budeanschi să facă în primul rând așa o privire generală asupra problemei, după aceea vom trece așa punctual, pas cu pas, toate cele propuneri care au fost înaintate. Vă rog, domnul Budeanschi.
Dacă să ne referim în general la procesul de revizuire a politicii fiscale pentru anul 2016, am putea spune că el în mare măsură repetă calea anului precedent. Instabilitatea politică creează probleme în procesul normal de a elabora bugetul. Cu părere de rău, noi deja începem să simțim aceste probleme legate de stabilirea în termen a condițiilor bugetare. De asemenea, din cauza că o parte din politicile propuse necesită discuții cu actorii implicați, deoarece nu se face acest lucru din timp, nu există suficient timp, calitatea politicilor are de suferit. Dacă să luăm așa în general, politica fiscală anul acesta, ca de obicei, iarăși are câteva mari obiective. Și eu aș spune așa, în primul rând, probabil este de a îmbunătăți administrarea fiscală, fiindcă din an în an noi venim cu lucruri tot care îmbunătățesc lucrurile, toate înrăutățesc, însă tendința generală este totuși că se vin cu multe lucruri care îmbunătățesc acea administrare fiscală în vedere a agenților economici. Și dacă va fi cazul, o să putem să numim câteva din aceste lucruri care, din punctul meu de vedere, o să fie benefice. În același timp, există o categorie de măsuri care este menită să ajusteze parametrii bugetari, astfel încât bugetul să-și păstreze capacitatea de a acumula venituri în termeni reali. În acest sens, se face această ajustare la diferite taxe, impozite, la rata inflației sau alți parametri stipulați prin legislație sau strategiile guvernamentale. Și ultima categorie, eu aș spune că este categoria în care se vine cu modificări mai substanțiale, care schimbă cumva structura impozitelor sau schimbă foarte mult abordarea unui impozit sau altul. Deci cam aceasta ar fi ca o formă foarte generală, așa, o caracteristică foarte generală, ce se propune în politica fiscală 2016, adică abordarea politicii fiscale 2016. Și cred că în continuare o să vorbim pe diferite subiecte, cum ar fi sistemul taxelor locale, care sunt modificările, care sunt modificările la accize, la reevaluarea bunurilor imobiliare, majorarea cotelor impozitului funciar și altele.
Da, bine. Ce zice Congresul Autorităților Locale? În aviz văd că este, am luat cunoștință cu avizul expus de către Congresul Autorităților Locale și tonul este foarte dur. Deci vă rog, domnule Osaci, de ce?
Da, într-adevăr, am să încerc să spun câteva cuvinte, într-adevăr, în plan general, strategic, global. Cu siguranță, prima ce trebuie să avem în vedere, că propunerile respective sunt deja pe masă pe de mult, deci pe masă de negocieri, spunem așa, sunt înaintate, forwardate de către Congresul Autorităților Locale pe de mult, deci sunt bine cunoscute, mai mult decât atât, în mare majoritate au fost deja agreate de nenumărate ori de către Congresul Autorităților Locale, partenerii noștri principali, comisiile parlamentare, Ministerul Finanțelor, mai mult decât atât au fost înaintate și celelalte propuneri care de fapt sunt foarte tangențiale cu propunerile pe care am pregătit noi. Așadar, în mare parte rămânem pe pozițiile noastre sau de fapt tot ceea ce am regreat noi mai înainte, așa mai bine spus, n-au fost implementat la timp. Știți foarte bine că vorbim pe de mult că nu s-au implementat sau deloc nu s-au pornit partea a doua a reformei finanțelor publice locale, și anume consolidarea bazei fiscale proprie autorităților locale, consolidarea veniturilor proprie autorităților publice locale. Prima parte, deci după cum se cunoaștem cu toții, se cunoaște de toți, deci a fost implementată începând cu anul 2015, este vorba despre impozite partajate și transferuri. Bine, a fost un exercițiu destul de complicat, la urma urmei a fost aprobată legea, a fost implementat acest mecanism de la 1 ianuarie 2015, dar cu regret această primă etapă ne oferă posibilitatea numai de liberalizare sau să spunem de discreție mai mare ce țin de autoritățile publice locale, pentru autoritățile publice locale pe compartiment de transferuri și pe compartiment de impozite partajate. Dar ce ține de bază fiscală proprie, de taxele locale, de fapt, nu a fost nicio mișcare, nu a fost această liberalizare a impozitelor locale pe care cerem și, în primul rând, dacă vorbim de impozite locale, bine, ele nu sunt la noi considerate, dar, de fapt, sunt impozite locale, este impozit pe imobil, este vorba despre impozit funciar, despre toate celelalte impozite Și acum abia așteptăm de la guvernul nou anume mișcări, anume pași inițiali sau chiar pași cu mult mai avansați, că trebuie să totuși să recapitulăm timp, să recapitulăm tot ceea ce am pierdut, să pornim totuși această a doua etapă a reformei. Pe parcurs au venit și niște alte propuneri foarte salutabile din partea guvernului, care tot noi am inclus în această poziție noastră ce ține de politica fiscală. Asta e cam la general ce am vrut spun. Eu nu știu, noi probabil că să mergem da, pe fiecare compartiment aparte și mai vorbim mai departe. Sau da. Doriți să-mi trecem?
Nu, probabil că pe compartimente, da, și pe compartimente o să-l rog pe domnul Puteanschi să treacă, dacă am zis că sunt mai multe propuneri în politica bugetară fiscală, dar nu se cer menționate în mod deosebit, să începem a le trece în revistă pe cele care vizează direct bugetele locale sau bugetele administrațiilor publice locale. Și aici este primul, introducerea impozitului pe autovehicule în sistemul taxelor locale.
Vă rog. La început trebuie să spunem că acest impozit este un impozit care nu majorează, de fapt, povara fiscală, fiindcă el înlocuiește o taxă care o plăteam noi atunci când trecem revizia tehnică. Deci, din punct de vedere a poverii fiscale în omul obișnuit, această modificare nu suportă mari, nu creează mari probleme. Totodată, câteva lucruri importante la acest capitol este nevoie de atras atenția. În primul rând, dacă până acum noi plătim impozitul atunci când mergem să facem revizie tehnică și când nu mergeam sau nu circulam cu autoturismul, practic nu plăteam acest impozit. Acum, indiferent dacă autovehiculul circulă sau nu circulă, dar dacă ești proprietar, va fi nevoie de plătit. Și din acest punct de vedere, eu sper foarte mult că autoritățile locale, împreună cu autoritățile centrale, o să utilizeze acest an 2016, fiindcă această modificare se va începe implementarea din 2017. Deci să utilizeze acest an 2016 pentru ca toți cetățenii să cunoască exact câte mașini au încă în proprietate, fiindcă mulți poate au uitat de ele deja nici nu mai sunt fizic.
Undeva stau înregistrate.
Dar undeva înregistrate sunt. Și atunci ei trebuie să aibă această posibilitate într-un mod facil, ușor, să radieze aceste mașini din registru care, de fapt, le arată proprietatea lor, conferă proprietatea. Și acest lucru este bine de făcut printr-o campanie bună de informare și în același timp chiar cu înștiințarea fiecărui cetățean proprietar de autovehicule din anul 2016, că el este proprietar. Adică noi să nu așteptăm în 2017 cineva să trezească că el are câteva mașini, este proprietar la câteva mașini și atunci, în timpul ăla, înainte să plătească impozit, să trebuia să își rezolve această problemă. Este nevoie de această măsură pentru a asigura o bună implementare, fiindcă eu înțeleg în felul următor că nici autoritățile locale și nici autoritățile centrale, de fapt, nu sunt autorități agresive care vor să scoată bani cu orice preț. Atunci doar în cazul când un cetățean cu adevărat este proprietar la un autovehicul sau nu. Deci acest lucru este important să fie luat foarte serios de autorități, fiindcă după aia, în timpul când trebuie să plătești impozitele, lucrul ăsta creează rânduri, creează nervozitate, nemulțumire și așa mai departe. A doilea lucru care aș vrea să atrag atenția aici este legat de procuri. Noi avem, așa noi numim, am vândut mașina prin procură. De fapt, dreptul de proprietate a rămas la cel care a vândut-o, care era proprietar. Prin act, el, sau în realitate, el a vândut mașina cuiva, însă persoana respectivă conduce mașina prin procură sau prin comodat, sau cum se numește, atunci când persoana e inclusă în documentul ăsta a mașinii. Deci, iată, această problemă este o a doilea problemă, care iarăși autoritățile trebuie să vină să informeze toți proprietarii și le spună cum, în cât timp au la dispoziție și așa mai departe, să-și rezolve aceste probleme. Cura de ieri ar fi bine dacă chiar ar fi facilități, dacă sunt taxe de plătit, să nu fie plătite aceste taxe, mai mult dacă sunt acolo careva, de exemplu, dacă mașina a fost mai mult...
De la evidență.
De la evidență, da. De exemplu, dacă a fost mai mult de 5 ani în urmă sau de 10 ani. Sau, mă rog, îți trebuie cumva acest proces de facilitat, fiindcă noi ne-am trezit... Este și vina noastră, adică nu este vina doar a cetățenilor că nu și-au rezolvat acest problem, ci este și vina autorităților că nu au avut o mai mare grijă, să spunem, ca acest registru autovehicul să fie unul real.
N-au ținut în vizor problema.
Da, dar nu unul care, de fapt, acum probabil vreo 30% nu mai este real ce este în el. Da? Eu cred că asta o să se vadă la anul. Iată, o să știm exact. Deci asta ar fi, ce ține de partea tehnică a acestui impozit. Acum, de partea aceasta filozofico filozofică și financiară. Deci acum s-a creat situația când o parte din autorități spun că totuși va fi probleme cu fondul rutier și noi o să însărăcim fondul rutier. Și din acest punct de vedere nu este bine văzut această
propunere, da?
Da. În primul rând, este nevoie de spus un lucru foarte simplu. În general, sistemul fiscal este unul care nu este bazat pe ceva, eu știu, teorie strictă, unde e scris că numai decât trebuie să fie într-un fel sau un alt fel. Sistemele fiscale, în mare măsură, țin cont de istorie, aceea cum s-a creat sistemul fiscal, cum el... În mare măsură
și-a evoluat.
Și-a evoluat, exact. Și în mare măsură țin cont de capacitatea statului de a asigura colectarea acestor venituri. În cazul nostru, noi avem o problemă cu autoritățile publice locale. Autoritățile publice locale au o bază fiscală redusă, venituri proprii insuficiente.
Acum, acest... mai esența acestei
măsuri exact,
și ce au de câștigat administrația publică locală.
Iată, acest impozit este printre puținile la ziua de astăzi, care ușor se poate să-l transferăm în impozit local, din taxa pentru folosirea drumurilor. Pentru altele care ar putea deveni o sursă proprie la autoritățile locale, este cu mult mai greu de înfăptuit. Deci, din punct de vedere a justificării că acest impozit să devină unul local, eu cred că este o decizie bună, corectă, din mai multe puncte de vedere, iar aceea ce ține de plata pentru drumuri, pentru utilizarea drumurilor și de fondul rutier, aici trebuie depus problema separat, ce se întâmplă cu, cu acești bani, dacă este o problemă cu lipsa lor, însă eu nu cred că se va simți așa o lipsă acută, fiindcă noi avem 2 ani de zile când am planificat să dăm la autoritățile locale peste 400 de milioane, într-un an 400 și ceva, în altul, în 2015 era planificat 450 de milioane, însă încasam mai puțin, numai 295 din jumate din această taxă. Adică, chiar așa, dacă să o luăm și din punctul acest de vedere a echilibrului, fiind scoase acum din atribuția fondului rutier finanțarea străzilor în intravilan și această competență fiind de drept a autorităților publici locale de nivelul 1, eu cred că aici, din acest punct de vedere a repartizării surselor la competență, nu ar trebui să apară probleme. Iar ce ține de dezvoltarea drumurilor, utilizarea drumurilor, întreținerea drumurilor, este nevoie de văzut în complex cu alte taxe, inclusiv cu accizele la autoturisme, cu accizele la combustibil și așa mai departe.
Deci, inițiativa respectivă a fost promovată foarte insistent de către administrația publică locală, administrația centrală, prin elaborarea acestor propuneri, parcă ar veni în întâmpinare. Și eu am văzut în analiza dumneavoastră, chiar sunt și niște sume, dacă va fi implementat începând cu 2017, chiar vă rog să faceți trimitere la sumele acestea.
Eu,
care
da, eu m-am bazat pe ce Ministerul Finanțelor a publicat pentru 2015 ca plan de încasare din taxa aceasta pentru utilizarea drumurilor. Și acum, dacă ținem cont de două lucruri totuși, că la nivelul țării pe 2015 aproximativ era 600 de milioane trebuia să fie încasat. Asta în 2015. Deci, în 2017 această sumă va crește din punctul meu de vedere din două motive, să spunem așa. Primul motiv totuși, sau prima cauză este că acum vor acheta un număr mai mare acestui impozit. Fiindcă evidența, noi foarte mult sperăm că evidența va fi una mai strictă. Ce am în vedere? În prezent, se cunosc cazuri când o persoană are mai multe autoturisme, însă, de fapt, plătește numai pentru unul. Și reușește să circule cu ele, să spunem, plătind o singură taxă de utilizare a drumurilor. Deci acest fenomen acum eu cred că va fi exclus. Deci acum baza va fi mai onestă, toți acei care sunt proprietari vor plăti. În al doilea rând, o să apară și această disciplină, să spunem, a plăților, că indiferent dacă circuli sau nu circuli, trebuie să plătești. Adică, pe de o parte, va fi onest. Nu vei putea plăti o singură dată pentru mai multe mașini. Este un fenomen izolat, nu vreau să spun că era foarte răspândit, însă din statisticile care se vehiculau, apareau sute de mii de mașini care nu erau cuprinse în această plată a taxelor pentru drumuri. Deci, iată, acum eu cred că această problemă cu, pe de o parte, o singură plată, mai multe mașini va dispărea și, a doilea, acei care utilizează foarte rar mașinile sau nu le utiliza deloc și ei tot vor plăti.
Deci în acest curs îi ofer cuvântul domnului Osaci pentru a expune poziția Congresului Autorităților Locale, dar dumneavoastră aici vorbeați de așa de noțiuni filozofico-financiare, în cazul de față aș vorbi și despre o noțiune filozofico-morală, pentru că proprietarii autoturismelor atunci, știind foarte exact că locuind într-o localitate concretă, plătind aceste impozite, mâine poate cere concret de la autoritatea administrației publice locale să întrebe unde s-au dus banii lui și după aceea să beneficieze de rezultatul participării dânsului la îmbunătățirea stării de lucruri în teritoriu. În cazul de față, direct la, chiar dacă vor fi sumele acestea, în dependență de localitate, mai mari sau mai mici, dar oricum ele vin să suplinească bugetele locale. Și cei plătitorii vor vedea și vor participa nemijlocit la acest procent. Partea morală a problemei. Acum, Congresul Autorităților Locale, am văzut că are o atitudine pozitivă, pentru că de mai mult timp se bate la ușa acestei probleme și, în sfârșit, este un răspuns cât de cât pozitiv. Da, vă rog.
Da, vă mulțumesc mult, domnul Rusu. Într-adevăr, ceea ce au spus domnul Budeanski cu partea financiară, filosofico-financiară, este foarte importantă și, cu siguranță, este o inițiativă foarte, foarte salutabilă. Eu vreau poate că să aduc o perspectivă tot așa filosofico-economică, poate că și un pic financiară, încă câteva idei sau de rădăcinile de bază de unde au apărut, da, sau de unde provine această inițiativă pe plan logic, rațional și economic. Cu siguranță, deci, acest impozit este, adică transferarea acestui impozit, da, pentru autoritățile publice locale are mai multe cauze, este bine gândit și una dintre ele probabil este strâns legată de funcționarea fondului rutier. Se cunoaște că fondul respectiv n-a fost cel mai transparent, n-a fost cel mai imparțial politic, și au avut mai multe probleme și scandaluri la funcționarea, au avut loc mai multe probleme și scandaluri la funcționarea acestui fond. Cu siguranță au fost niște încercări din partea tuturor actorilor implicați și foarte salutabile încercări de regândit esența acestui fond și de schimbat anumite metode și modele de finanțare. Ca una dintre aceste soluții, cu siguranță ea nu este absolut exhaustibilă sau pot fi și alte soluții cu siguranță pe lângă acestea, dar ea că a venit această inițiativă cu transferul de competență sau de fapt de finanțare pentru autorități publice locale de nivel 1. Eu pot să aduc aici niște argumente foarte, din punctul nostru de vedere, foarte importante pe lângă cele care foarte corecte au menționat domnul Budeanski. Deci, pe plan economic, da, ce s-a întâmplat la noi, în ce situație sunt drumurile noastre și unde sunt prioritățile în viziunea noastră. Deci, drumurile naționale, da, cunoaștem că cât de cât s-au început acolo niște reparații, s-au pornit, chiar aș spun niște reparații foarte și foarte importante. S-au văzut, mi se pare că pe parcurs de ultimii 3-4 ani sau 2-3 ani, că s-au reparat drumurile esențiale, drumurile majore naționale. Foarte bine că au fost implicate resursele, inclusiv și partenerii noștri externi de dezvoltare. A fost un aport foarte important. Și inclusiv și drumurile raionale sau regionale, spunem așa, cât de cât s-au apucat acolo de lucru și mai multe porțiuni de drum au fost cât de cât reparate. Ceea ce nu s-a întâmplat deloc cu drumurile locale, care sunt în starea cea mai dezastruoasă din toate acele. În același timp, pe de altă parte, și avem pe plan de finanțare. Finanțarea pentru drumurile naționale și drumurile regionale, noi ca atare ingineri, în opinia mea, trebuie să obținem din sursele externe, din exterior. Sunt o sumedenie de programe, în primul rând, programele Uniunii Europene, programele băncilor europene, Birdului, băncii europene pentru investiții, unde sunt, nemai vorbind de Banca Mondială, unde sunt anumite proiecte, programe, cu siguranță trebuie de lucrat înspre această direcție, dar cel puțin sunt programe speciale pentru drumuri. Și Moldova, Republica Moldova deja au beneficiat din aceste programe. Programele de genul ăsta deloc nu sunt aplicabile cu regret la nivel local, din nivelul întâi pentru drumurile locale. Și aici e că anume cea mai gravă, pe de altă parte, încă un considerent foarte important, mașinile, cel puțin cei care circulă în Chișinău, în Bălți, dar în centrele raionale, dar și în zone rurale, inclusiv stric mașina în mare parte când circulă pe drumurile locale, mai ales că ele anume sunt în stare cea mai proastă. Așadar, chiar curat din considerent economic, este absolut logic ca anume aceste drumuri să fie, care în competența autorităților publice locale din nivel 1, cum a menționat domnul Budeanski, în conformitate cu legea privind descentralizarea administrativă, ca aceste drumuri anume să beneficieze din aceste resurse respective și vor fi puse la punct sau cel puțin să pornim acest proces de renovare, poate că completă chiar de aceste drumuri. Cu siguranță asta e să iei timp, mult timp și multe resurse, dar asta este prima cale și cale foarte și foarte binevenită, cred.
Da, bine, mulțumesc. Acum rog pe domnul Budeanski să analizeze aspectul foarte mult discutat, poate cel mai discutat, după ce au apărut aceste propuneri de modificări în legislație, ce ține de politica bugetară fiscală și tocmai este vorba de evaluarea bunurilor imobiliare. Sunt mai multe aspecte care fac lumină în sfârșit sau se încearcă să face lumină asupra acestei probleme, între altele reprezentanții administrației publice locale în ultimul timp pun tot mai mult și mai mult accentul asupra tocmai acestei componente când este vorba despre extinderea bazei fiscale în teritoriu. Și cel mai important este că administrația publică locală sau reprezentanții administrației publice locale în persoana primarilor nu au frică de cetățeni că vor lua în furce aceste inițiative pentru că totuși până la urmă va fi, hai să zicem așa, o povară fiscală a cetățenilor. Dar dacă vrem să trăim mai bine și localitatea noastră să arate mai bine, atunci, în opinia dânșilor, fiecare de noi trebuie să-și asume și o responsabilitate pentru rezolvarea problemelor în teritoriu. Dar vă rog opinia dumneavoastră.
Eu, ca să finalizez totuși, să nu creăm așteptări exagerate de la impozitul pe autovehicule, aș vrea să spun o remarcă doar. Deci acesta o să fie un impozit. El nu are o direcție anume. Deci el o să fie posibil să fie utilizat pentru orice, nu neapărat pentru drumuri.
Da, exact.
Pentru scopurile care vor fi autoritățile locale de nivelul 1. Deci asta am vrut să precizez ca să nu să aștepte mâine.
Mâine vom vedea exact, drumurile, toate asfaltate, etc.
Ce ține de reevaluarea sau evaluarea și reevaluarea bunurilor imobiliare odată la 3 ani? Deci propunerea Ministerului Finanțelor a fost ca această reevaluare să aibă loc o dată la 3 ani pentru toate persoanele, adică și persoanele fizice și persoanele juridice, ca să vorbim mai simplu, însă pentru persoanele agenții economici, mai exact, aceasta să fie cuplată, iar pentru cetățeni să fie gratuit și să fie efectuat de către organele cadastrale.
Deci agenții economici ar fi datori să-și evalueze din cont propriu,
da,
patrimoniu.
Exact.
Iar cetățenii vor beneficia de susținerea statului prin intermediul oficiilor cadastrale teritoriale.
Da.
Am înțeles corect.
Da. Și aici, iată, este momentul când trebuie să atragem atenția că este o pornire, o idee bună, un pas corect, o măsură necesară, fiindcă noi avem la ziua de astăzi o discrepanță enormă pe impozitarea proprietăților în general. Noi nu acordăm atenție acestei forme de impozitare și acest lucru creează unele probleme, să spunem, nu doar de ordin fiscal sau a veniturilor la autoritățile locale, însă creează și probleme de ordin moral. Din acest punct de vedere, impozitarea pe proprietate este una din cele mai importante mecanisme, în general, de a contribui sau de a...
Vorbiți în general ca abordare.
În general ca abordare, da. Și este nu foarte bine atunci când acest impozit este unul derizoriu. El nu contribuie la menținerea infrastructurii acolo unde aceste patrimonii sau unde patrimoniul este amplasat. Asta ce înseamnă? De fapt, valoarea patrimoniului, valoarea unei case, se formează din mai multe componente. Și una din componentele destul de importante este unde se află casa respectivă, unde, ce fel de facilități are, adică are apă, nu are apă, are drum, nu are drum, are școala departe sau aproape și așa mai departe.
Se află în centrul Chișinăului sau la marginea localității,
da,
de la marginea lumii?
Deci eu ca un proprietar a unei case sunt foarte cointeresat ca să-mi păstrez valoarea imobilului, ca acolo unde eu am casa, zona respectivă să aibă un rating mai mare, ca eu să păstrez valoarea acestei case, chiar și să o
dumneavoastră vorbiți în cazul de față de...
Chiar în sat.
Piața funciară.
Exact. Fiecare cetățean care are o casă, mai devreme sau mai târziu, el trebuie să țină cont că va veni timp când să o vândă. La noi asta, cumva, apropo de chestia asta, noi nu prea gândim, așa, probabil, tradițional, că noi vom vinde casa. Noi când facem o casă, credem că o să o facem pentru generații. Însă, de fapt, fiecare generație, într-un moment dat, își face ei casă. Și dărâmă ceea ce au făcut părinții.
Sau vinde.
Însă eu cred că, iată-și, noi atunci când facem ceva, trebuie să ne gândim că aceasta este un bun, el are o valoare și această valoare este bine să nu se diminueze cel puțin, dacă nu să crească chiar. Și atunci cum putem să îmbunătățim această valoare, iată, din acest punct de vedere? Doar prin o administrație locală foarte bună, care are grijă să fie drumurile de acces la casa respectivă sau la casă în general, să fie apă, canalizare, să fie amenajat din punct de vedere social localitatea și așa mai departe. Asta ar însemna, de fapt, Acel impozit care eu îl dau pentru imobil, de fapt, el în mare măsură se întoarce mie înapoi. Prin această păstrare a valorii lui ca poziție.
Și noi, prin intermediul creierii de utilități.
Da, exact. Fiindcă acest impozit se duce în bugetul local, din acest buget se...
Vine drum, apă, canalizare, iluminare, etc. etc. Și crește respectiv prețul imobilului respectiv. Da.
Deci, acest lucru, iată, este important de adus la conștiința fiecărui cetățean, ca fiecare din noi acest lucru să-l înțeleagă.
Da.
Și să încerce ca acest interes colectiv a tuturor celor care stau pe o stradă sau într-o zonă a unor localități să poată fi promovat în autoritățile locale, astfel încât vocea acestor proprietari de casă să se audă. În special, această politică este foarte importantă pentru localitățile din împrejurimile orașelor. Chișinău, Bălți, alte orașe care sunt în creștere. Fiindcă mulți din orașe îți preferă să stea la țară, la distanța de 15 km, 20 km. Și atunci, independent unde va fi ales locul, va depinde cum arată localitatea. Iar de fapt cum arată localitatea, va fi și prețurile la casele respective, la imobile respective. Deci, acest lucru de a impozita la o justă valoare casele, proprietățile imobiliare, are o importanță foarte mare însăși pentru cel care plătește impozitul. Cu părere de rău, acest fenomen la noi nu este foarte bine cunoscut și oamenii mai mult se uită la impozit ca la ceva nu în favoarea lor. Adică ei nu sunt tare doritori să plătească acest impozit.
Păi și mai și pentru că în special cetățenii care prin munca lor și-au construit o casă au oarecare gelozii față de cei care au primit cândva apartament. Deci cândva statul i-a dat un... i-a dat, eu singur mi-am construit, de ce eu trebuie să mai plătesc pentru ceea ce am construit? Este o abordare, probabil că de acum, chiar depășită. Dar acum să abordăm problema foarte concret. Este această propunere de evaluare a imobililor, fie persoanele juridice și fie persoanele fizice. La acest capitol, evaluarea, la noi probabil că e jungla junglelor, e o problemă extraordinar de așa actuală, dar și depășită de timp și probabil că ne-am trezit foarte târziu. Dar oricum, este bine că ne-am trezit. Este această abordare. Cum vedeți dumneavoastră soluționarea? Că o să-l rog și pe domnul Alexandru să se implice la această discuție. Noi vorbim de foarte mult timp ca și cetățeanul, ceea ce ați spus dumneavoastră, să conștientizeze, pentru că participând, vine înapoi beneficiu, vine mai devreme sau mai târziu. Dar plus la asta, chiar participă la ca localitatea unde trăiește dânsul să poată mândri cu această localitate.
Deci, după ce eu am încercat, cel puțin, nu știu dacă am fost suficient de clar, că acest impozit, nu numai că el este unul impus, el este unul necesar însuși celui care îl plătește. Și atunci să vedem el de ce depinde. Noi trebuie să găsim o bază pe care îl plătim.
O metodologie,
da. Deci noi putem să mergem pe situația când plătim pe un metru pătrat. Ai 10 metri pătrați, plătești pe metru pătrat atâta și fiecare care are 10 metri pătrați plătesc toți la fel. Și atunci evident ar fi că ceva nu este bine, fiindcă la unii 10 pătrați costă o sumă foarte importantă sau de câteva ori sau zeci de ori mai mult decât în altă parte. De ce această discrepanță? Acolo unde valoarea este mai mare, eu am spus, ea depinde de două variabile importante. În afară de ce ai în casă pus ca investiție individuală, mai are importanță și unde se află casa. Și aici, iată, ori deja localitatea a investit în faptul că tu ai această, valoarea acestei case este mai mare și în oricare măsură, iarăși ar fi moral ca această diferență, să spunem, să fie tot achitată. Deci, noi trebuie să ținem cont și de valoarea, nu doar de parametrii fizici, să spunem, de valoarea acestei proprietăți. Și iată, aici am ajuns acolo unde s-a propus, de fapt. S-a venit și s-a spus, iată, gata, am terminat, de mâine începem evaluarea și reevaluarea bunurilor și se va plăti impozit din valoarea bunurilor. Dar valoarea bunurilor va fi una apropiată de a pieței, de valoarea pieței. Și aici apar multe probleme tehnice care ridică mari semne de întrebare și nu numai, sunt necesare și costuri. Și iată, la implementarea acestei probleme de a afla prețul corect a imobilului, este nevoie de a face acest lucru, dar nu doar să-l facem, dar să-l facem într-o manieră în care costurile să fie nesemnificative. Și iată, eu aici am vrut să atrag atenția că pentru agenții economici care o să fie nevoit să plătească, ar fi bine ca reevaluarea în perioade de o evaluare la alta să fie posibilă de făcut pe principii în bază de formulă, ca să nu fie necesară reevaluări de an de an, la care costurile poate fi mai mari decât acel aport suplimentar rezultat la aport sau beneficiu, poate fi și invers. Deci, din acest punct de vedere, eu cred că, iarăși, măsura este absolut necesară, este nevoie de mers în continuare, de găsit soluții, nu de oprit, fiindcă noi avem o problemă. De fiecare dată când ne pornim în direcția corectă și avem greutăți, evident. Noi nu încercăm să depășim greutățile, să îmbunătățim lucrurile, dar refuzăm la măsură. Da. Da. Și iată, eu cred că această măsură este una care poate fi rezolvată în sensul și din punct de vedere tehnic ca să fie și eficientă.
Ce zice Congresul Autorităților Locale? Pentru că tema aceasta, într-adevăr, a fost dezbătută nu o singură dată, de mai multe ori, foarte și foarte profund și așa mai departe. Care este viziunea dumneavoastră?
Mai întâi de toate, cred că trebuie să menționăm că problema respectivă există, persistă deja de 20 de ani, 25 de ani. De fapt, trebuia să facem această evaluare mult mai înainte. Deja am pierdut miliarde de lei, cred că, pe seama că n-am făcut această evaluare la timp. Eu ești ca, pur și simplu, într-adevăr, foarte bună, interesantă idee, o menționat domnul Budeanski și noi am studiat foarte bine această întrebare. Într-adevăr, pentru țara de nivel de dezvoltare publică Moldova, nu trebuia nici de cum noi să introducem astfel de modalitate ca bază de impozitare prețul de piață imobilului. Numai metru pătrat, asta e, toate țările în regiunea noastră utilizează ca bază de impozitare metru pătrat. Ea, da, este mai simplă, nu corespunde în întregime, într-adevăr, poate că nu este atât de justă, dar oricum asta e cu mult mai simplă metodă și metoda care noi utilizăm, bază, adică impozitarea pe baza prețului de piață, este răspândită în mare parte în țările cu mult mai dezvoltate decât Republica Moldova. Oricum, nu avem deja încotro, poate că ar fi o opțiune, nu știu, de dat la discreția autorităților publice locale de ales bază de impozitare, dar știu că nu se practică așa ceva la nivel mondial.
Vorbim de o metodologie care urmează să fie elaborată.
Exact.
Și noi vorbim totuși că, eu dau dreptate domnului Budeanski, pentru că aici este vorba de o abordare până la urmă și de o echitate socială. Pentru că nu poți să ai o vilă și o bojdeu ca alături și să iei după metru pătrat.
Asta nu, aici eu aici cred că nu merită discutăm. Da, aici sunt foarte multe pârghii cum diminuez tot efectul ăsta negativ de care menționați, inclusiv la metru pătrat.
Trebuie de acum pornit, pentru că așa exact, pentru 20-25 de ani și să pornim. Când pornim? Cum pornim? Care este abordarea? Pentru că am pierdut foarte mult timp care ar fi fost necesar pentru discuția, pentru abordarea acestor probleme.
Să vedem ce spui cadastru. Cadastru spui că nu poate face asta.
Da. Deci, stimați radioascultători, se includ în discuție în cadrul emisiunii noastre și domnul Viorel Furdui, directorul executiv al Congresului Autorităților Locale, care a lucrat foarte mult asupra acestor probleme și vrea să vină cu anumite precizări tocmai acum când discutăm această problemă importantă. Da. Vă rog.
Da, eu am ascultat discuțiile colegilor mei pe tema aceasta și absolut au dreptul toate aceste opinii la existență. Ce aș vrea să vă spun, că într-adevăr aici chestiunea deja s-a simplificat foarte mult. A menționat și Alexandru în acest sens, noi de 20 de ani tot vorbim, tot căutăm metode, modalități și așa mai departe, cum să facem și la urmă urmei, cum am mai spus și domnul Budeanski, respectiv lucrurile tot rămân pe loc și rezultat au de pierdut toți, au de pierdut comunitățile locale când au suficiente resurse să-și rezolve anumite probleme și are de pierdut la urmă urmei țara, deoarece oamenii la nivel local nu sunt schimbările, nu sunt schimbările în ceea ce privește îmbunătățirea infrastructurii. Cu, într-adevăr, există problema aceasta. Ce fel de modalitate, metodologie să aplicăm aici și costurile, două probleme, da, costurile și modalitatea aplicabilă și cum să facem, să alegem așa un sistem care să fie echitabil. Dar vreau să spun că, într-adevăr, cum s-a menționat aici, noi deja de mai mulți ani discutăm inclusiv cu participarea activă a organelor cadastrale și a agenției cadastru și relații funciare și a întreprinderilor de stat cadastru la cel mai înalt nivel. Am discutat și practic s-au găsit și soluții. Pe de-o parte, majoritatea experților deja care sunt implicați în domeniul acesta recunosc că, da, sunt anumite probleme legate de modalitatea aceasta de evaluare a bunurilor, însă ea este una din cele mai avansate în prezent. Cele mai avansate în lume și mulți apreciază că ar trebui, sigur, perfecționate. Dar trebuie de mers înainte. Doi, momentul este legat de costuri. Într-adevăr, noi trebuie să separăm două lucruri. Evaluarea propriu-zisă, costurile evaluării, care unde mai ales nu s-a făcut deloc, și reevaluării, care este de regulă mult mai ieftină și necesită mult mai puține resurse. Și plus aceasta aici poate de gândit și la actorii, care, subiecții care vor efectua această reevaluare. Că dacă evaluarea trebuie să fie făcută în mare parte de către, eu știu, organele cadastrale sau niște companii private specializate, atunci reevaluarea poate fi făcută și cu deseori și cu forțe proprii ale administrației publice locale, ca idee. Și aici vreau să vă spun că cu costurile, problema aceasta mare, s-a ajuns chiar la niște propuneri foarte concrete cum pot fi diminuate. Diminuate la 80%, pentru că cei de la cadastru totdeauna spun eu că cea mai mare parte a costurilor de evaluare constă în faptul că un specialist de la cadastru trebuie să vină în teritoriu, să facă măsurările, lucrările acestea de cadastru și așa mai departe și ele costă în tot prețul acesta 80%. Și ei au venit cu o propunere și foarte rațională mie se pare că de a implica autoritățile locale, specialiști din cadrul autorităților locale să facă aceste măsurări, o parte din aceste lucrări, ceea ce ar diminua drastic prețul acestor evaluări. Și
da?
Problema, în general, costul ar dispărea. Mai mult ca atât, după niște calcule prealabile, atunci când discutam și la Parlament și cu Agenția Cadastru, s-au făcut niște calcule. Beneficiile, am în vedere în ceea ce privește veniturile care vin în bugetele locale, sunt net superioare cheltuielilor care vor fi făcute, dacă vor fi făcute din contul administrației publice locale. Net superioare. S-a luat ca exemplu chiar Chișinău, care pierde milioane, cred că, pe direcția aceasta.
Multe milioane.
Multe milioane, că nu s-a făcut de 10 ani, conform legii. În fiecare 3 ani trebuie făcută evaluarea, reevaluarea și nu s-a făcut. Eu cred că asta e chiar, ar trebui cineva să fie tras și la răspundere. Legislatorul nostru, eu știu, cineva de la guvern, pentru că asta sunt niște pierderi foarte importante, pentru că noi umblăm cu mâna întinsă după granturi de 5.000 de dolari, euro, pe la ambasade și așa mai departe, și noi avem pierderi de milioane. Eu nu vorbesc inclusiv și pierderile acestea le au și comunitățile locale, dar revenind la această chestiune, deci există această posibilitate reală de a avansa pe acest domeniu. Numai că ceea ce noi am propus acum la modificări și inclusiv în politica bugetară fiscală, am propus, trebuie de pus niște virgule și de adăugat niște lucruri. De exemplu, dacă se privedea până acum că lucrările acestea se finanțează doar din contul bugetului de stat, Și întotdeauna auzeam argumentul că nu sunt bani, nu sunt bani, deși asta într-adevăr, mie mi se pare că și din punct de vedere economic e o problemă mare, că bunurile noastre nu sunt evaluate și bunurile imobile nu sunt înregistrate.
Și ele nu generează venituri. Da.
Ele respectiv nu pot fi puse la valoarea lor reală în circuitul economic. Ceea ce înțelegem noi prin circuitul economic, stimularea economiei și așa mai departe, mi se pare că e un element important. Deci, noi am propus ca să fie incluse și alte surse de finanțare, precum și bugetele locale, după caz, sau alte resurse care pot fi atrase prin proiecte, prin,
grantul,
donatori și așa mai departe.
Locale, da?
Doi, ce am propus noi, și mi se pare că destul de rațional, este că aceste modificări să pot fi aplicate nu uniform și îndată, deci să se aștepte până când toți o să facă evaluarea, dar să poată fi aplicat pe măsură pe când sunt făcute. Și aceasta o să stimuleze, de exemplu, pe alții să se gândească cum să găsească resurse și posibilități să efectueze această evaluare. De exemplu, noi avem sate cu primari foarte activi. Ei înțeleg importanța sursei acestei de venit.
Sunt gata
și sunt gata și găsesc, să înțeleg cu donatori, de exemplu, găsesc resurse, să înțeleg cu agenții economici din teritoriu, să înțeleg cu populația, să contribuie. Forme diferite sunt de a rezolva problema finanțării. Și fac această evaluare, o fac. După aceasta, este important că ei să poată din anul următor, de exemplu, să aplice această evaluare. Să nu aștepte, de exemplu, pe cei care nu sunt activi sau nu au posibilitatea până când o să-și facă evaluarea respectivă. Și în acest fel, locuitorii satului respectiv o să beneficieze de mai multe resurse, o să beneficieze de mai
și
multe
servicii foarte bun exemplu
și o să fie un exemplu pentru cei de împrejur.
Crește baza
și iată, în felul acesta, respectiv, noi putem să mișcăm lucrurile din start. Dacă noi nu facem acest lucru, și acum noi credem că este cea mai bună oportunitate și un pas real pe calea așa ce s-a declarat de mult, de întărire a capacității autorităților locale financiare, din punct de vedere financiar. Atunci, dacă noi nu facem nici acest pas, atunci, într-adevăr, tot iarăși rămânem doar la vorbe, la declarații, că noi suntem adepții implementării și acordului de asociere și agendii Consiliului Europei, recomandările Consiliului Europei și așa mai departe.
Dar noi o să ajungem la aceste concluzii acuși, pentru că ne rămâne încă puțin timp pentru discuții și vom face unele totalizări, generalizări a discuțiilor noastre, dar mai este încă un aspect, este vorba despre majorarea cotelor impozitului funciar pentru terenurile cu destinație agricolă. Îl rog pe domnul Pudeanschi și după ce vă implicați și dumneavoastră. De ce este necesar, de ce este necesară abordarea acestui subiect? Pentru că deseori spune că cei care au terenuri agricole ar trebui mai mult să fie susținuți, pe când aici se spune despre cu totul altceva.
Ca să nu intru în detalii multe în jurul general a impozitării în spațiul rural, o să mă opresc doar la acest subiect foarte scurt. Se propune majorarea cu 15%, însă această majorare nu a fost, adică valoarea respectivă actuală este din 2012. Deci noi, dacă chiar majorăm cu 15%, noi nu am recuperat valoarea reală care a fost în 2012.
Inițial, deci, eu încerc scuze, domnul Deanschi, la inițial era propus ca de două ori să fie mărit.
Cu 30%, da? Dacă,
100% dacă era în proiectul politicii bugetare.
Dacă era cu 30%, era păstrarea valorii care era în 2012. Deci este evident că este justificată această majorare, ea este mai mică decât inflația, adică ea de fapt nu recuperează ceea ce s-a pierdut pe perioada respectivă. Impozitul în termeni reali rămâne mai mic decât acel care era în 2012. Aici noi avem așa un fel de instrument bun sau o armă mai exact în mâna unora, care atunci când e vorba să venim cu măsură sau să implementeze ceva unde trebuie de plătit un impozit, imediat să scot în față pensionarii, săracii, agricultori care nu știu ce acolo nu au, nu pot și așa mai departe. Dacă vrem să facem o altă măsură de tipul ăsta în alt impozit, atunci se vine cu alte categorii de populație și de fapt se speculează foarte mult acest lucru. Eu nu neg că există agricultori care pentru ei chiar un leu e mult să plătească. Însă de la a orienta toate politici spre acești puțini agricultori care sunt în situația respectivă, care este tu de fapt să fii, să stai în spatele lor, eu cred că este venit totuși odată și odată de venit cu cărțile pe față, de spus clar.
Cu abordare matură și da. Responsabilă.
Și atunci eu cred că autoritățile locale vor fi mai deschise spre aceea ce agricultorii cer de fapt de la autorități. Încă acum ori să ceri, ori să nu ceri, dacă autoritatea n-are bani nici pentru salarii.
Da. Poziția Congresului Autorităților Locale, care este?
Eu, dacă îmi permiți, Viorel, cu poziția calmului, dacă ceva să intervin, dar eu vreau să spun numai că după esență, dacă luăm aceste impozite, de fapt este o problemă foarte similară sau o situație foarte similară ce ține de impozit funciar și impozit pe imobil. Fiindcă după esență și cum sunt considerate aceste impozite în toate țările europene, sunt două impozite locale, taxele locale. Stai numai la noi, nu știu din ce fericire s-au făcut așa, că sunt impozitele de stat sau altfel cumva se numește. Dar nu sunt, de fapt, impozite locale ce înseamnă, sau taxele locale, că tot trebuie să fie la discreția normală autorităților publice locale. Și în primul rând ce țin de ratele acele. Aici, într-adevăr, ratele, în mod normal, nici nu trebuie să fie cumva reglementate de la legislația în vigoare sau de autoritățile publice centrale, absolut tot trebuie să fie la discreția autorităților publice locale și în funcție de comunitate, de situație concretă, reală, ei trebuie să vină cu propuneri, cu aprobarea acestor ratelor. Mai mult decât atât, poți să merge vorba și despre diferențiere, dacă într-adevăr sunt păturile vulnerabile sau altceva, sau problemele cu agricultura, sau secetă, sau toate chestiile diferite. Deci, numai această abordare strategică poate fi discutată anume pe viitor. Cu siguranță, acum, la moment, cred că este o etapă de tranziție și foarte bine, am discutat, într-adevăr, cum a spus Viorel, mai întâi au venit cu o propunere de majorat de două ori, ce într-adevăr n-ar fi deloc o povară nici de cum pentru agricultori, că știți că taxa este foarte și foarte mică, impozitul funciar.
Este o derizorie.
Da, absolut, este una simbolică numai și de atâta nu se vede care pot fi problemele pentru cine, oricine. Dar, bine, cum la urma urmei s-a primit cu majorarea aceea, mă rog, considerăm, cred că, ca primul pas înspre direcție de liberalizare acestui impozit și de consolidarea bazei fiscale proprie.
Cum am ajuns la momentul de a generaliza, a totaliza discuția noastră și vreau pe domnul Budeanski, e așa...
Domnul Rusu, eu cer scuz două cuvinte pe tot pe tema asta, că e foarte important. Pentru că sunt două aspecte foarte importante noi care trebuie să ținem cont. În primul rând, domnul Budeanski a vorbit despre 2012, că valoare care se propune acum nici nu acoperă nici anul 2012. Dar vreau să spun mai mult. Din 99, din 1999, impozitul respectiv nu a fost majorat. În Republica Moldova el n-a fost majorat, conform datelor care există. Și doi, de fapt, de ce este o pârghie, unica practică actuală, pârghie care poți într-o anumită măsură să compensezi dezastrul acesta care se află în domeniul impozitării și în domeniul plății salariilor în plic? Pentru că unii din cei mai mari, spunem așa, neplata salariilor în plic, de exemplu, da, nedeclarare reală a salariilor, este în domeniul agriculturii, practic. Practic nimeni nu cunoaște cine și cum. Să aduc oamenii, lucrează, le se dă în numerar banii și e o neplată totală. La negru se lucrează foarte mult și acolo sunt companii cu sute de mii de hectare cu un om sau doi, trei oameni în compania aceasta. Mă închipuiți cum poți să lucrezi terenurile? Și e un dezastru total și autoritățile locale, comunități locale sunt lipsite de resurse importante din punctul ăsta de vedere. Și a doilea lucru foarte important este că noi tot vorbim și cerem de la autoritățile publice locale și trebuie să abordăm problema asta. Servicii, din nou, servicii vor, oamenii ăștia care lucrează la sate. Noi atragem atenție la problema aceasta că oamenii nu ar putea să achite și așa mai departe. Dar, pe de altă parte, noi vrem iarăși drumuri, noi iarăși vrem niște servicii, niște condiții de viață la nivel local și cu așa contribuție, spunem așa, din partea contribuabililor respectiv, cum noi putem să schimbăm situația spre bine? Pentru că noi știm că investițiile vin acolo unde sunt niște condiții, cât de cât minimale. Și cum pot autoritățile locale să creeze condițiile? Eu cred că noi trebuie să schimbăm accentul și abordarea în discuțiile chiar cu agricultorii. Și să avem o discuție foarte sinceră și deschis, pentru că noi chiar când am avut o întâlnire cu Ministerul Finanțelor pe tema aceasta, agricultorii au recunoscut toate aceste probleme, că într-adevăr există plata, o ascundere de venituri reale, plată la salariilor în plic și așa mai departe, asta munca la negru, dar aduceau ca argument că oricum vor exista probleme cu plata, mărirea acestui impozit. Și atunci noi ne întrebăm care e totuși scopul lor. Ei vor să trăiască în condiții normale, vor să dezvolte business-ul său și așa mai departe, sau vor în continuare să stea în această mocirlă care noi o numim de incertitudine și lipsă
de perspective. Da. Foarte succint, domnul Budeanschi, facem așa o...
Foarte succint ar fi următorul lucru. Sunt câțiva pași buni în politica fiscală din 2016 care ar schimba perspectiva dezvoltării în localitățile noastre. În sfârșit, poate oamenii care locuiesc în localități ar vedea în autoritățile locale prestatori de servicii. Că acum noi suntem, de fapt, în situația când omul pleacă la magazin, plătește, dar deoarece el plătește foarte puțin, el iese din magazin fără să iei marfa și, de fapt, nici nu o cere. Atunci când el puțin o să înceapă să plătească mai mult, o să vadă că el plătește, el imediat o să devină și un consumator la care o să zică la administrația locală, eu ți-am dat, dă să văd ce mi-ai dat înapoi.
Cu condiția că o parte din ceea ce el plătește rămâne în satul ăla.
Eu am vorbit acum nu de impozitele locale, exact, deci toate rămân.
Inclusiv, da.
Opinia Congresului Autorităților Locale?
Eu cred că noi acum avem o șansă destul de mare, ca niciodată, poate că, ca să vedem niște acțiuni foarte concrete din partea guvernării actuale. Termenul, practic într-o lună maxim, noi vom vedea care este diferența între promisiuni și declarații și acțiunile concrete. Noi susținem, de asemenea, mai multe măsuri din politica bugetar-fiscală, inclusiv cea cu impozitul pe autovehicule, și am venit cu niște propuneri foarte concrete care credem că sunt reale. Ceea ce privește bunurile imobile și ceea ce privește scutirile care există în prezent. Și dacă se merge cel puțin pe aceste direcții, într-adevăr, poate apărea această perspectivă.
Bine, eu, stimați invitați, vă mulțumesc pentru că ați răspuns propunerii noastre de a participa la această emisiune, pentru sugestiile și propunerile dumneavoastră. Dumneavoastră, stimați radioascultători, pentru faptul că ne-ați ascultat, ați fost alături de noi pe parcursul acestei ore și îndemnul meu de totdeauna la sfârșitul emisiunii este: rămâneți alături de Vocea Basarabiei. Pe curând!
Ascultă Vocea Administrației Publice Locale, emisiune realizată de jurnalistul Victor Rusu. Este emisiunea care îți aduce noutățile din activitatea primăriilor și consiliilor locale. Emisiunea care abordează problemele satelor și orașelor noastre, dar care vine și cu bunele practici din teritoriu și din alte țări europene. Cum să transformăm uitatele noastre sate în localități de tip european? Nu știi? Ascultă Vocea Administrației Publice Locale.
În fiecare zi de sâmbătă la ora 14:00.